spectator neputincios. Climenco s-a arătat de altfel convins că Ravnopravie va reuși, în cazul unui astfel de scrutin, să treacă pragul electoral, fără a face alianțe cu alte formațiuni declarate proruse, pe care le consideră artificiale. Tot astăzi, într-o altă conferință de presă, un grup de tineri care se declară adepți ai național-bolșevismului au anunțat că vor desfășura acțiuni de protest în timpul desfășurării summitului Guam, convocat în aprilie la Chișinău. Național-bolșevicii și-au motivat intenția prin caracterul pretins antirusesc al acestei reuniuni, declarându-se, la fel ca și Climenco, indignați de orientarea pro-europeană a Republicii Moldova. Vom aminti că național-bolșevicii, care activează de mai mulți ani în afara cadrului legal al Republicii Moldova, s-au făcut deja cunoscuți prin câteva acțiuni cu tentă de huliganism. Cel mai mediatizat a fost incidentul provocat în timpul unei conferințe de presă susținute la Chișinău de către ambasadorul american al OSCE, pe care tinerii radicaliști l-au împroșcat cu lapte acru și smântână. Analiștii constată că până acum autoritățile i-au tratat cu maximă indulgență pe tinerii din Moldova ce îmbrățișează această doctrină considerată extremistă.
Liderul mișcării social-politice Ravnopravie, Valeriu Climenco, care este și președinte al Congresului Comunităților Ruse, a declarat Europei Libere că vorbitorii de limbă rusă din Moldova ar trebui să învețe în sfârșit să-și apere și să-și promoveze singuri interesele. Climenco a adăugat, ce-i drept, că aceștia trebuie ajutați de o forță politică care să-i reprezinte în structurile puterii de stat. În acest moment, a lăsat de înțeles Climenco, singura alternativă serioasă ar fi Ravnopravie. Revine la microfon corespondent Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Solicitat să comenteze tensiunile ce persistă între Moscova și Chișinău și după alegerile din 6 martie, Climenco ne-a declarat că Rusia ar vrea să vadă în Moldova o putere previzibilă.
Rusia nu vrea să vadă în Moldova.
Rusia nu vrea ca puterea din Moldova să facă teatru, să imite o deosebită dragoste față de Rusia sau intenția unor relații speciale. Rusia nu are nevoie de așa ceva. Ea vrea ca autoritățile moldovene să-și construiască relațiile sale politice, culturale, economice cu Rusia pe o platformă comună cu celelalte țări, fără ipocrizie și nu mințind autoritățile ruse așa cum au făcut-o în ultimul timp cele moldovene. Atunci când domnul Voronin umbla pe la Kremlin, bătându-l amical pe umăr pe președintele Putin și demonstrând astfel relația sa specială de încredere și pe urmă ea și-l vinde cu tot cu măruntaie pe acest prieten, este fără îndoială o atitudine inacceptabilă. Un alt activist politic de etnie rusă, Valentin Krylov, secretar responsabil al Partidului Socialiștilor, consideră că autoritățile moldovene trebuie să țină cont de interesele Moscovei, care este îndreptățită, în opinia lui Krylov, să-și protejeze interesele în Republica Moldova. Numai astfel Moldova poate, potrivit lui Krylov, beneficia de anumite înlesniri, pe care Rusia este în drept să le acorde, la fel cum este în drept și să le retragă. Unul dintre aceste interese este tocmai protejarea populației vorbitoare de limbă rusă, dar în actualul parlament de la Chișinău n-a ajuns nimeni care să vrea și să o poată face. În aceste condiții, singura soluție o poate oferi scrutinul parlamentar anticipat, consideră socialistul Krylov.
Nu suntem totuși în drept să vorbim că Rusia a influențat la rezultatele alegerilor. Toți am fost martori că în Republica noastră au avut loc evenimentele care sunt în contradicție directă cu contractul de bază dintre țările noastre. Sunt evenimentele făcute de conducere de vârf a Republicii noastre, cu părere de rău, în perioada electorală. Și reacția Federației Ruse a fost evidentă.
De o cu totul altă părere este însă scriitorul de limbă rusă Boris Marian.
Acest scandal care s-a produs și această învrăjbire între Rusia și Moldova a avut urmări neplăcute și încă cred că o să mai aibă pentru Moldova. Eu cred că, într-un fel, a fost și un amestec în treburile interne ale Moldovei și au influențat nu foarte mult, dar totuși rezultatele alegerilor. Căci dacă nu era această poziție și nu erau toate demersurile care s-au întâmplat mai pe urmă, cred că vreo 7, 8, 10% mai câștiga Partidul Comunist.
Potrivit lui Boris Marian, faptul că niciuna dintre formațiunile care s-au declarat fățiși proruse n-a trecut pragul electoral demonstrează că populația alolingvă din Republica Moldova a conștientizat deja că interesele sale n-au fost în niciun fel desconsiderate de guvernarea comunistă și că această guvernare nu va renunța să promoveze aceste interese, la fel ca și prietenia moldorusă. Acesta este motivul pentru care Rusia va trebui să se împace, mai devreme sau mai târziu, cu noua vechea guvernare din Republica Moldova, după cum spune Boris Marian. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 36 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Deschidem pagina de relatări din actualitatea internațională la Kiev, unde Troica Uniunii Europene de Politică Externă s-a întâlnit cu noul ministru de externe ucrainean Boris Tarasiuk, discutând și despre problema transnistreană. Din delegația europeană care s-a deplasat la Kiev, au făcut parte comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, responsabilul de politică externă și de securitate a Uniunii, Javier Solana, și ministrul de externe al Luxemburgului, Jean Asselborn, al cărui țară deține președinția rotativă a forului comunitar. Benita Ferrero-Waldner a declarat după convorbiri că Uniunea Europeană va întreprinde acțiuni concrete pentru securizarea graniței Republicii Moldova cu Ucraina pe segmentul transnistrean.
Este foarte important să fie securizată granița între Moldova și Ucraina, astfel încât procedurile vamale să se desfășoare în siguranță și să fie eliminat traficul ilegal. Securizarea graniței va fi făcută pe calea unor negocieri trilaterale, care vor începe mai târziu anul acesta. Astfel, Uniunea Europeană va întreprinde acțiuni concrete pentru asigurarea securității la frontieră, acțiuni care necesită timp, care pot fi dureroase, dar care trebuie întreprinse.
A spus la Kiev Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru relații externe. Guvernul de la Chișinău consideră că autoritățile separatiste transnistrene ar practica traficul cu persoane, droguri și arme pe segmentul controlat de regimul de la Tiraspol, al graniței dintre Moldova și Ucraina. Chișinăul acuzase fosta conducere ucraineană de complicitate cu Transnistria. Noul președinte de la Kiev, Victor Iușcenko, prezentând azi un nou șef al serviciului vamal ucrainean, a declarat că prioritatea este acum eliminarea corupției din sistemul vamal și a contrabandei, inclusiv la granița cu regiunea transnistreană, Victor Iușcenko. Le acord vameșilor aproximativ 60 de zile ca să-mi raporteze că problema a fost rezolvată. Cei care nu vor dori să coopereze vor ajunge la pușcărie sau vor fi concediați. Primii care vor fi trași la răspundere vor fi cei care au cele mai multe stele pe epoleți, a declarat președintele ucrainean Victor Iușcenko.
Rămânem la Kiev. Au trecut 100 de zile de la instaurarea noii puteri. Este mult, este puțin. Analiza unei guvernări la 100 de zile este o măsură tradițională în democrațiile consolidate a voinței noi puteri de a traduce în practică promisiuni electorale. În cazul Ucrainei, recent trecută printr-o revoluție pașnică, este mai degrabă o măsură a așteptărilor electoratului. Ilona Spătaru rezumă pentru dumneavoastră relatarea corespondentului Europei Libere, Valentina Smită.
Igor Losev este profesor de istorie și filozofie la Academia Mohila din Kiev. El afirmă că Revoluția Portocalie a adus mai multe beneficii țării sale. Toleranța pentru libertatea cuvântului este însă cel mai important beneficiu pe care l-au dobândit ucrainenii.
Pe crainii mirii... подобной свободы пресы Украина.
Un asemenea nivel de libertate a presei Ucraina niciodată nu a cunoscut, a crescut vizibil critica la adresa autorităților. Nu doar presa din opoziție critică puterea, dar și cea care simpatizează cu ea. Uneori critica este chiar puțin eronată, consideră Losev. La scurt timp după alegerea noului președinte, Victor Iușcenco, autoritățile de la Kiev au dat curs reformelor. Au inițiat o procedură de reducere a taxelor industriale, se pregătesc să înceapă reforma în economie. Cercetează afacerile de privatizare din anii trecuți, considerate dubioase. S-a schimbat felul în care autoritățile își tratează propriul electorat. Stuart Hensel, de la Economist Intelligence Unit, consideră că puterea de la Kiev își tratează cu respect cetățenii. There seems to be a general change in the tone of... Pare să existe o schimbare generală în tonul conducerii de la Kiev. Este un lucru extrem de pozitiv, spune Hensel. Analistul consideră totodată că este prea devreme să se vorbească despre schimbări majore în Ucraina. Potrivit lui, acțiunile guvernului sunt în mare parte retorice acum. It's still very early to look for any concrete changes. Administrația de la Kiev a fost preocupată în ultimele două luni mai mult de probleme tehnice, schimbări de personal, planificări, etc. Nu a venit cu proiecte actuale de legi care să fie dezbătute în Parlament, spune Hensel. Cel mai important pas pe care trebuie să-l facă guvernul de la Kiev este să simplifice aparatul de stat, separând clar business-ul de politic. Este o manevră delicată, în opinia analistului, deoarece mulți politicieni din echipa președintelui Iușcenco sunt oameni de afacere prosperi. Noua administrație de la Kiev a început și un dificil proces de reformare a structurilor de forță, de securitate și a celor vamale. Dar, până la această oră, cel mai vizibil succes al Ucrainei, afirmă Hensel, pare să se înregistreze în politica externă. Ucraina a declarat răspicat că dorește să se integreze în Uniunea Europeană. Acest gest, în opinia analistului de la Economist Intelligence Unit, nu va avea însă impact dacă autoritățile de la Kiev nu vor fi în stare să realizeze reformele interne.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, este indiscutabil o organizație în căutarea unei noi identități. Organizație care s-a concentrat în ultimii ani, aproape în exclusivitate, pe promovarea democrației în țările membre, mai ales în fostul spațiu sovietic. Militantism care costă, la modul propriu. Oana Serafim, cu mai multe detalii.
În linii mari, problema pe care o are OSCE-ul este legată de bani, după cum i-a declarat corespondentului nostru, Jeffrey Donovan, Keith Jinks, purtător de cuvânt al organizației.
OSCE-ul nu are acum niciun acord în legătură cu bugetul său pentru 2005 și, odată ce ne apropiem de sfârșitul primului trimestru, există anumite tensiuni și acesta a devenit un subiect de discuții, o discuție în culise, o discuție continuă, încercând să se găsească soluții acestei probleme bugetare.
OSCE-ul a căutat să ia în seamă criticile Rusiei și ale altor 8 țări din spațiul fost-sovietic, printre care și Moldova, și a înființat o comisie care în luna iunie își va face publice observațiile și le va prezenta președintelui în exercițiu al organizației, ministrul sloven de externe Dmitri Rupel. Dar a precizat purtătorul de cuvânt al OSCE, corespondentului nostru.
He said that human rights are non-negotiable.
Rupel a spus că drepturile omului nu sunt un subiect de negocieri. Ele reprezintă valori de bază și nu pot fi ajustate în contextul îngrijorărilor referitoare la situația securității în lume. Cu alte cuvinte, apărarea drepturilor omului rămâne rolul absolut al organizației.
Anul trecut, Rusia a contribuit cu aproximativ 10 milioane de dolari la bugetul organizației, în care deciziile se iau prin consens. Problema bugetului OSCE se pare că este extrem de gravă, de vreme ce, potrivit lui Judy Dempsey de la cotidianul International Herald Tribune de astăzi, Statele Unite împreună cu aliații lor europeni caută să găsească o soluție pentru ieșirea din criză. Suntem profund angajați împreună cu țările Uniunii Europene în încercarea de a debloca situația, i-a declarat lui Judy Dempsey sub condiția anonimatului oficial americană de rang înalt. Dorim să satisfacem unele din îngrijorările Rusiei, dar poziția Rusiei este greu de înțeles. Dacă Rusia dorește să își mărească rolul în această organizație, a spus oficialitatea americană, atunci ar fi rezonabil să se aștepte să plătească mai mult, Rusia fiind o țară bogată. Bugetul de anul trecut al OSCE a fost de 232 de milioane și jumătate de dolari, din care Rusia a contribuit cu aproximativ 10 milioane. Cel mai mare finanțator al organizației sunt însă Statele Unite, cu aproximativ 24 de milioane de dolari, iar Statele Unite sunt, cum se știe, un susținător de nădejde al organizației, care, în opinia Washingtonului, are un rol crucial în democratizarea fostului spațiu comunist. Al doilea mare finanțator al OSCE este Germania, cu aproape 20 de milioane de euro, urmate de Marea Britanie, Franța și Italia, care contribuie fiecare cu peste 18 milioane de euro. Dar, scrie Judy Dempsey în International Herald Tribune, problema nu este legată numai de bani, ci și de modul în care Rusia percepe rolul democrațiilor consolidate în spațiul pe care Moscova l-a controlat odinioară. Și exemplele clasice sunt Georgia și Ucraina.
Comisia de Politică Externă a Parlamentului European a aprobat astăzi, dar condiționat, aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană în ianuarie 2007. Condiția este ca Parlamentul să aibă un cuvânt de spus, hotărător chiar, pe toată perioada de monitorizare a celor două țări, adică între 25 aprilie 2005, când România și Bulgaria ar urma să semneze acordul de aderare, și ianuarie 2007, când ar urma să devină membre cu drepturi pline.
Parlamentul, relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere Dan Alexe, vrea să fie consultat dacă celor două țări, împreună sau separat, li se va aplica clauza de salvgardare. Dorește chiar să poată cere el aplicarea acestei sancțiuni, care implică amânarea cu un an a admiterii. În lupta dintre Parlament, pe de o parte, și Comisia Europeană, adică guvernele europene, pe de altă parte, România riscă în continuare să fie pionul perdant. Dan Alexe.
A fost o aprobare cât se poate de condiționată. În concluzie, Comitetul pentru Afacerile Externe din Parlamentul European cere acum în mod formal guvernelor Uniunii, ca și Comisiei Europene de la Bruxelles, să asocieze pe deplin Parlamentul la monitorizarea procesului de aderare a României, precum și la luarea eventuală a deciziei de activare a ceea ce se numește clauza de salvgardare prevăzută în tratatul de aderare. E vorba de acea clauză care poate amâna primirea României în Uniune cu un an dacă România nu își respectă în mod convingător angajamentele. Altfel zis, primirea României încă nu e garantată. În marginea sesiunii de astăzi, i-am cerut șefului Comitetului pentru Afacerile Externe din Parlamentul European, creștin-democratul german Elmar Brok, să rezume semnificația acestui vot condiționat al comitetului său.
We ask for the use of the safety clauses.
Am cerut să fim implicați în aplicarea clauzei de salvgardare, de amânare eventuală cu un an a primirii României, clauză care poate fi aplicată vreme de 3 ani, chiar și după aderare, dacă prevederile anumitor capitole nu sunt implementate așa cum trebuie de către România. Așa încât, în concluzie, nimic nu a fost decis în mod final, a spus Elmar Brok, șeful Comitetului pentru Afacerile Externe din Parlamentul European. Sigur, această tendință pentru unii exasperantă a Parlamentului European de a dori să fie implicat în toate etapele aderării României și Bulgariei, inclusiv în eventuala amânare a primirii lor, trebuie văzută mai degrabă ca o înfruntare între Parlament și celelalte instituții europene, între Parlament pe de o parte și guvernele Uniunii și Comisia Europeană de la Bruxelles pe de alta. Scepticismul eventual față de stadiul pregătirii României e mai puțin important aici decât dorința Parlamentului de a se afirma și de a deveni un autentic for legislativ. L-am întrebat de aceea pe Elmar Brok ce se va întâmpla dacă Consiliul de Miniștri ai Uniunii nu va lua în seamă această dorință a Parlamentului de a fi implicat în toate detaliile acestui proces înainte de 13 aprilie, data la care Parlamentul va vota în sesiune plenară primirea României și Bulgariei. Vom negocia în continuare până pe 13 aprilie, dar sunt convins că vom ajunge la un acord, a spus Elmar Brok. Dar în caz de eșec, înseamnă asta că peste 2 săptămâni Parlamentul ar putea bloca aderarea României?
It could be blocked if there's no agreement with Council and Commission of the further.
Am putea să o blocăm dacă nu ajungem la un acord cu Consiliul de Miniștri și cu Comisia Europeană în legătură cu implicarea în continuare a Parlamentului în procesul aderării, a spus Elmar Brok, șeful Comitetului pentru Afacerile Externe din Parlamentul European, vorbind în perspectiva votului final al Parlamentului asupra candidaturii României și Bulgariei, vot care va avea loc peste două săptămâni. Din Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cum vă informam și în buletinul de știri, încă nu se știe nimic sigur despre soarta celor trei jurnaliști români dați dispăruți în Irak, mai precis la Bagdad, luni seara. Apar însă primele informații nesigure care apar să confirme răpirea lor. Corespondenți la Bagdad ai postului de radio BBC informează că ar exista o bandă video cu cei trei, dar precizează ei, nimeni din biroul BBC nu a văzut această bandă.
Dispariția celor trei este desigur tema dominantă a presei de la București, iar revista presei este semnată ca de obicei de Tania Radu.
Vestea răpirii celor trei ziariști români în Irak l-a prins pe Sorin Roșca-Stănescu, editorialistul de la Ziua, departe de țară, tocmai în Iacuț. El găsește totuși de cuvință să folosească nefericitul incident drept prilej pentru a taxa decizia președintelui Traian Băsescu de a nu mai găzdui jurnaliștii în aeronava prezidențială pe timpul vizitelor în străinătate. Totuși, Roșca-Stănescu precizează că nu se alătură celor care, cităm, vor arunca cu zoaie în guvern și în președinție din motive politice sau real ori fals umanitare, încheia citatul. Aceasta mai ales după sondajul de ieri, care ar putea demonstra că majoritatea românilor nu doresc participarea militară a țării în Irak. Iată care este părerea lui Sorin Roșca-Stănescu despre soluția de eliberare a celor trei ziariști. Chiar dacă este imoral să tratezi cu răpitorii, spune el, există o morală mai înaltă care ne spune că nu este niciun preț prea mare atunci când e vorba de viața unui om. Evenimentul zilei publică un editorial patetic în care Grigore Cartianu propune drept soluții rugăciuni pentru viața lui Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian. În obișnuitul comentariu săptămânal din Cotidianul, Robert Turcescu însă pornește de la reacțiile de tipul cine i-a pus să meargă acolo? Cine sunt de fapt acești cârtitori, nu doar oameni obișnuiți, ci și colegi de breaslă cu ziariștii răpiți? Iar Robert Turcescu este pe bună dreptate furios. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Semnată de Dumitru Crudu.
Cu toate că problemele cu care se confruntă societatea din Republica Moldova sunt extrem de grave, sunt puține pelicule cinematografice unde acestea sunt abordate. Dar nu așa se întâmplă și în filmele britanice de ultimă oră, deși societatea britanică este fără doar și poate mai avansată decât cea moldoveană, iar valorile democratice acolo sunt cu mult mai încetățenite decât în Republica Moldova. Și în societatea moldoveană există problema drogurilor, drama celor care și-au pierdut locurile de muncă sau tragedia celor care locuiesc la periferie, dar atât de puține filme s-au făcut la aceste teme. Criticii de cinema cu care am vorbit au susținut că este și aceasta o mare cucerire a democrației să vorbești deschis și fără menajamente despre aspectele neplăcute ale societății din care faci parte. Unii dintre spectatorii care au fost la filmele britanice ne-au spus că au avut un șoc văzând aceste pelicule de un realism exacerbat. Iată cum ne-a explicat această reacție Liliana Vițu, ofițer de presă și relații publice la Ambasada Britanică din Republica Moldova.
Pentru că atunci când spui Marea Britanie, mulți își imaginează, bineînțeles, regina, Westminster Palace, de exemplu, Big Ben-ul, chestii sau simboluri ale tradiționale ale Marii Britanii. Ori aceste filme vin să arate o societate, poate, într-adevăr, așa cum nu este percepută sau cunoscută sau știută de societatea moldovenească. Sunt, într-adevăr, imagini mai puțin tradiționale, în sensul că nu vezi parcuri, nu vezi, nu știu, regina Elton John sau nu vezi pe prințesa Diana, de exemplu. Vezi o societate macinată și asta de probleme și de lucruri care, deși la suprafață arată strălucit sau sunt chiar tentante, de fapt au un nucleu ce conține multă tristețe, dezamăgire, probleme și o turnură chiar neașteptată pentru publicul din Republica Moldova.
Dar aceste filme sunt importante nu numai pentru că vorbesc despre unele probleme sociale. Ele sunt importante pentru că privesc lucrurile nu dintr-o perspectivă pesimistă și sceptică, ci din una optimistă și încrezătoare în capacitățile umane. Din punctul de vedere al regizorilor britanici, ale căror filme le-am văzut la Chișinău, nu este relevant doar să descrii răul social, ci și să prezinți felul în care omul îi se poate opune. Liliana Vițu.
Atunci când arătăm o mamă dependentă de droguri, totodată venim cu un mesaj care arată că dragostea pentru copil și dragostea copilului, dragostea necondiționată a copilului pentru mamă, de fapt o ajută. Mesajul, până la urmă, fiind unul optimist, filmul de altfel se încheie spunând că only love is pure, numai dragostea este pură.
Acest film, care a fost prezentat astăzi la Cinematograful Patria, a vorbit nu numai despre infernul drogurilor, ci și despre modul cum un copil de 10 ani și-a salvat mama de dependența de droguri. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Literatura și Moldova, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Verana Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine inserează un interviu cu Arcadie Barbăroșe, directorul Institutului de Politici Publice. De ce în Moldova nu a avut loc o revoluție de genul celei portocalii din Ucraina, este întrebat Arcadie Barbăroșe. Iată răspunsul acestuia, citez. La noi a avut loc această revoluție. În Ucraina, revoluția a însemnat instaurarea unui guvern de orientare pro-europeană. În Republica Moldova, acest lucru s-a întâmplat cu 2 ani în urmă. Schimbarea orientării geostrategice a țării a fost efectuată oricât ar părea de straniu de Partidul Comuniștilor, spune Arcadie Barbăroșe. Tot în Moldova Suverană de mâine, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova comentează decizia Camerei de Comerț și Industrie a Federației Ruse de a deschide o reprezentanță în regiunea transnistriană a Moldovei. Temele principale din gazeta Orașului de mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Recenta campanie electorală a văduvit Chișinăul de cele mai strălucite minți ale politicii. Garev, Onceanu, Susarenco și încă câțiva lideri ai formațiunilor din Consiliul Municipal Chișinău pleacă în Parlament. În afară de asta avem subiecte despre ascensoarele din Chișinău, despre alunecările de teren, care iată în fiecare primăvară le dau de știre despre un caz groaznic de asasinarea unui polițist de către doi minori care au răpit pistoalele de la tirul unui club sportiv.
A fost publicistul Sergiu Afanasiu de la Gazeta Orașului. Am rugat-o și pe Aneta Grosu să ne spună care sunt temele principale din Ziarul de Gardă de mâine.
Pe parcursul zilei de astăzi, echipa Ziarului de Gardă a fost alături de colegii celor 3 ziariști români răpiți în Irak. Am așteptat și am căutat știri proaspete despre locul aflării lor, adresând și o solicitare de acțiune în adresa președintelui Națiunilor Unite, Kofi Annan. Într-un interviu, analistul politic Nicolae Chirtoacă constată că decorul politic din Republica Moldova seamănă mai degrabă cu un Jurassic Park în care reînvie reptilele din era mezozoică.
În Ziarul Chișinovski, obozrevatel de mâine, Kiril Razumov publică un articol intitulat Drapelul transmisibil al social-democrației, în care analizează cauzele eșecului social-democraților din Moldova. Tot Chișinovski, obozrevatel de mâine, publică un articol despre sistemul bancar din autoproclamată Republica Nistreană și comentează confruntarea dintre primarul Mihail Formuzal de Ceadărlunga și bașcanul găgăuziei Tabunșic. Fluxul de mâine publică un articol intitulat Moldova are nevoie de legi care ar contribui la prevenirea violenței domestice. Conform studiului Dezvoltarea timpurie a copiilor realizat de UNICEF în 2004, 57% dintre părinții chestionați în cadrul studiului recurg la metode abuzive de disciplinare a copiilor, bătaie cu cureaua, punere în genunchi, tragere de păr și urechi. În același timp, părinții în proporție de 56% recunosc că citesc prin bătaie până la urmă nu rezolv nimic. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În încheierea emisiunii vă reamintim principalele titluri ale Europei Libere în această seară. Candidatura lui Gheorghe Duca la președinția Republicii Moldova a fost aprobată, așa că alegerile în Parlament pe 4 aprilie vor avea loc, cum s-a stabilit inițial. Blocul Moldova Democrată a început să-și negocieze eventualul sprijin pentru candidatura președintelui Vladimir Voloni la aceste alegeri prezidențiale din 4 aprilie. Cu
aceasta, prezentatori emisiunii Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode
vă spun la revedere, noapte bună și pe mâine!